Nsellem is-semmija kolla ta' Campus 103.7 jiena u l-Frit Kennelly nistedinkom għall-programm ieħor mis-sensiela Riċerkaturi. F'dan il-programm nintaqgħu ma' akademiċi mill-Università ta' Malta u niddiskutu magħhom ir-riċerka u l-proġetti li jkunu għaddejjin bihom. Miegħi fl-istudio llum il-Professur Joseph Bohaġar, kap tad-Dipartiment tal-Metallurġija u Materjali fl-Engineering, fil-Fakultà tal-Engineering, nsellem lek prof.
Grazie, grazie Wilfred tal-għajtni għonek. Ovvjament huwa onur għalija li qed nipparteċipa f'dal program.
Mela, metallurġija u materjali. Naf li area li inti għalbek ħafna u li tifoka ħafna bir-riċerka tiegħek hija dik li jgħidula l-biodegradazzjoni tal-materjali, partikolarment materjali biomediċi. Kliem illi huwa nistgħu nifhmu mill-liema kamp ġej, però nixtieqek telabora ftit fuq.
Mela, forsi nibda billi ngħid kif dħalt f'din l-erja tar-riċerka, dik prattikament numru ta' snin ilu ġi riċerkatur famuż ħafna f'din il-qasam tal-biomaterjali u kien qed holiday da mal-mara tiegħu, kien għamel ftehim magħha li f'dik il-holiday kienu ħajgawdu biss Malta, da ġi mill-Kanada u bħala riċerkatur ma kienx jaf jikkontrolla ruħu u beda jfittex min jeżisti fl-Università ta' Malta. Batli email ta' miegħi u dak iż-żmien kien impressjonat ħafna bil-laboratorju tagħna u rejtu scanning electron microscope bl-attachments tiegħu u qalli nista' nibgħatlek xi samples biex nkunu nistgħu nittestjaw. Normalment meta tiġi xi ħaġa hekk jgħaddi żmien u tintesa mada għadu Malta u samples waslu bil-kurjer. Għamilna sajfskiħ naħdmu jiena u l-professur Kassar u namlu xogħol u publikajna l-ewwel karta tar-riċerka flimkien fl-erja. Min dakinhar jiena ibbranċjajt f'din l-erja. U fil-fatt attendejt numru ta' konferenzi li jorganizza
fl-erja tal-biomaterjali.
Fl-erja tal-biomaterjali ma speċifiku fuq il-biodegradazzjoni.
Għanibdew waħda. Biomaterjali. X'inhu ma' biomaterjali?
Mela, biomaterjali huma materjali li mhumiex ħajjin, jiġifieri jistgħu jkunu metalli, jistgħu jkunu ċeramika, jew jistgħu jkunu plastik. Tajjeb, jew composites. U dawn huma l-intenzjoni tagħhom huwa biex jidħol ġol-ġisem. Ġifieri mhux kull materjal li jeżisti fid-dinja jista' jidħol fil-ġisem.
Jiġifieri, ħalli nispjegaw ftit, jidħol fil-ġisem, pereżempju, jekk inti ħadd tagħmel intervent u ħajamlulek jinnaf, pereżempju, pacemaker. Irid ikollu l-materjal tiegħu li l-ġisem jaċċettah u ma jagħmilux ħsara. Anke jekk ħa nitkellmu fuq labra ta' injezzjoni. Titkun materjal li mhux hemm l-ħsara.
Ekku korrett, imma meta l-materjal jidħol fil-ġisem u l-ġisem jiġifieri ipoġġih serġin, ok, jiminix serġin, imma jekk fuq in-naħa tal-iżvilupp tal-materjali, meta jpoġġih ġewwa l-pazjent dak il-materjal ukoll ma jridx jagħmel interferenza wkoll ma' teknoloġija oħra li diġà għandhom ta' imaging pereżempju, ma jistax ikun magnetiku, allura kull metall li jista' jidħol fil-ġisem ma jistax jiġi jeffettwa MRI pereżempju, allura il-materjali huma limitati għal dawk li huma mhux tossiċi wkoll li ma jiġux effettwati mill-manjetiżmu.
Ma dawn il-materjali, inti semmejt il-plastik, inti semmejt il-metalli, però ovvjament anke hemmhekk wieħed irid jinżel ħafna f'numri żgħar ta' materjali.
Per eżempju, metalli kif taf jeżistu ħafna, imma tipiċi l-metalli li jidħlu fil-ġisem huma stainless steel li jgħidulhom austenitic, ġifieri ma jinqabdux bil-kalamita, issib ħafna affarijiet magħmulin minnhom anka fid-dar, tajjeb, u ħafna railings li jeżistu pereżempju fid-djar li jkunu magħmulin minn dak tip ta' stainless steel. Ovvjament mhuwiex l-istess eżatt tip ta' stainless steel, imma jaqgħu taħt l-istess kategorija. Titanium alloys pereżempju, shape memory alloys li huma mix ta' nickel u titanium, ġifieri u cobalt chromium alloys. Ġifieri mill-metalli kollha li jeżistu jaqaw għall-familja żgħira ħafna. Imman semmejt ukoll per eżempju injection, per eżempju il-metall tal-labra. Dak ma nqisux fully biomaterial għax dak qiegħed minn barra l-ġew imbagħad jintuża ftit sekondi.
Ġifieri inti aktar qed titkellem dwar materjali li jidħlu jibqgħu hemm.
Iva. Huma mejtin, jiġifieri tissue culture u affarijiet hekk dak ma jaqgħux taħt il-kategorija.
Huma mejtin, ġifieri.
U għandhom applikazzjoni medika.
So, ġifieri meħna nitkellmu u iktar tard fid-programm ħansemmu ftit anke proġett li inti ħedimt ħafna fuq li huwa il-HIP. Il-Malta hip. Dikki waħda minn nitkellmu fuq hip replacements, knee replacements, dawn ukoll huma jaqgħu f'il-kategorija allura ta' materjali li jidħlu fil-ġisem biex jibqgħu hemm bil l-intenzjoni.
Imma mbagħad dawn li huma degradabbli l-idea huma li ġol ġisem stess, once li daħal ġol ġisem, il-materjal jibda jintilef ġol ġisem stess biex ma jkollokx tiftaħ it-tieni darba, ġifieri ma ssirx operazzjoni sekondarja.
Mill-biomaterjali ħammollu għal biodegradazzjoni. Spiega għandna ftit.
Mela, dawn huma jiena naħdem ħafna fuq metalli ma jeżistu wkoll polymers ukoll li huma biodegradabbli jidħlu fil-ġisem. Imma qegħdin nifuka u naqra fuq il-metalli dawk li naħdem aktar fuqhom. Mela, once li jidħol dal-impjant ġol pazjent, inti għandek prattikament kompetizzjoni, per eżempju kija implant li tidħol f'għadma, kompetizzjoni fejn l-għadma titfiq. Allura fil-bidu għandek bżonn il-metall biex jissapporti għall-ġisem u l-istresses li jeżistu. Imma mbagħad wara ċertu żmien meta l-ġisem jibda jfiq, dik il-metall m'għandek bżonn aktar. Anzi tiġi xi ħaġa li tibda ttellef. Allura bil-mod il-mod dal-materjal l-idea warajh l-idea ta' dal-materjal bil-mod il-mod jibda jitneħħam il-ġisem stess. Ħalli mbagħad jiġi mibdul fl-għadma, ġifiri l-għadma tiħu over.
Jitneħħa b'mod naturali, ma?
Baje metti dof korrogin, jissaddat pratikament.
Jissaddat, ġifiri per eżempju, jekk jiena għamilt operazzjoni x'ksilt saqajja, għamlu li plate, jew għamlu li bold.
Ekku.
Dak inti qed tgħid, ġifiri nitom l-istudju tagħkom huwa kif jintużaw materjali biex once li dak sar għamel xogħlu, l-għadma għaqdet.
Mbagħad jitlaq.
Mbagħad bil-mod il-mod jibda jiddiżintegra.
Ekku.
Daku,
ovvjament, il-mod kif jiddiżintegra tridu bċertu speed u l-prodotti ta' degradazzjoni ma jridx ikun jagħmel ħsara mbagħad ukoll lill-pazjent. Dik hija d-diffikulta fil-proċess. Ġifieri trid materjal li jiddigrada, imma fl-istess ħin il-prodotti li jħalli warajh ma jkunux ta' problema għall-ġisem.
U intom qed tagħmlu riċerka, inti qed tagħmel riċerka ma' nies oħrajn fuq materjali ġodda, l-aħjar użu għandi nifhem tal-materjali, il-materjali li għandna l-lum. U kollu ma hekk?
Jeżistu, mhux dik li kont qed nagħmel riċerka fil-passat, jeżistu eloj ta' magnesium, tajjeb dan huwa metal ħafif ħafna, u ovvjament għandu limitazzjoni fis-saħħa tiegħu, imma jiddegrada jaġġel. U diġa affarijiet bħal staples per eżempju li jitpoġġew ġewwa l-ġisem u dal-materjal bil-mod jiddegrada. Huma dak huma jgħidulhom magnesium alloys. Jien fil-passat ħdimt fuq alloys tal-ħadid per eżempju, ħadid imħallat mal-mengeniż, mhux magnesium, mengeniż.
So. U inti tara allura xenarju li fil-futur da kollu li jidħol fil-ġisem ikun mamul minn dan il-materjali li huma biodegradabli.
Mhux kollox, per eżempju, ħibġejn.
Dak li għandna bżonn nħelsu minnux.
Għax hemm affarijiet oħrajn tridhom għal 20 sena u jagħmlu l-oppost. Fil-fatt dit-tip ta' riċerka ngħidula paradigm shift. Huwa anke f'moħħna bħal enġinier, ansibu naqra diffiċli biex tifhem għax inti trid normalment aħna niddiżinjaw biex materjali servi għal dejjem. Issa niddiżinjaw bil-kontra materjal li ma tridux iservi għal dejjem. Allura fej fil-passat trid materjal li huwa reżistenti biex jissaddat, issa tiddiżinja materjal li mhuwiex reżistenti biex jissaddat.
Qed issemmi l-kelma jissaddat. Imma ġol ġisem jista' jissaddat ukoll.
Il-kelma sadid bil-Malti tirreferi
għall-korrosion
tal-ħadid. Biss.
Tal-ħadid.
Ġifieri is-sadid li huwa ħamrani biex niftehmu, li ħadd ma jridu. Fil-magnesium jissaddat ukoll il-kelma sadit hija naqra jiddegrada tajjeb, imma il-prodott tal-korrosjon tiegħu mhuwiex dak il-kulur ħamra li nassoċjawh mas-sadit. Forsi xi ħaġa li niltaqgħu ma' huwa l-korrosjon tal-aluminium li mhuwiex ħamra, imma huwa bajdani.
Sewwa. Dak li studjajna l-iskola, il-corrosion sadid, ikun ġej minħabba oxidization. Fil-ġisem hekk ukoll.
Għax fil-ġisem għandek l-elementi kollha fejn jista' jiġri dal-proċess. Mela x'għandek bżonn biex xi ħaġa tibda tiddegrada biex tibda ssaddad. Mela għandek bżonn likwidu u ġol ġisem jeżist il-likwidu. Għandek bżonn ions li huma jagħmlu l-ħsara bħal chlorides, l-istess chlorides li ssib fil-baħar. Tajjeb, u hemm ossiġnu dissolved ukoll ġol likwidu. U hemm it-temperatura, ġol ġisem, il-ġisem iżhom it-temperatura approximately 37 degrees. U din il-mix ta' dawn l-affarijiet ovvjament jikkawża id-degradazzjoni tal-metalli li jidħlu fil-ġisem.
La darba qegħdin nitkellmu dwar il-metalli u l-materjali li jidħlu fil-ġisem, diġà jiena għamilt referenza żgħira ħafna liha. Nixtieq nitkellmu ftit fuq il-HIP, il-proġett il-Malta HIP. Naf li inti u xi nies oħrajn flimkien ma' riċerkaturi oħra mill-Fakultà tal-Mediċina u l-Kirurġija ħdimtu b'suċċess fuq dan il-proġett illi żviluppajtu diżinn ta' prostesis li hija għandha differenza pjuttost importanti minn dak li llum hemm fis-suq. Mela, x'inhi d-differenza?
Mela, qej nibdew minn fejn bdiet din. Mela, numru ta' snin ilu kien approach għandi Pierre Schembri Wismajer li huwa
professur
tal-medicina li jiena naħdem ħafna miegħu professur tal-anatomija. U Pierre Schembri Wismajer huwa tip ta' riċerkatur li huwa multidisciplinarju, allura jaħdem kemm fl-anatomija ma wkoll moħħu jaħdem mod bħal engineer, jifieri mekkaniku, jifhem l-istresses, jifhem ukoll fil-movimenti u konna qed nitkellmu għalli għandi idea għax innotajt li l-aksa tas-sieq ma tbatix minn l-artrite. Għalli allura jekk nipprova nagħmel hip joint replacement bl-istess tip ta' movimenti li tagħmel l-aksa jiena naħseb li naqsu din it-tip ta' problema.
L-aksa tas-sieq ma tbatix minn l-artrite. U l-artrite ħalli neġgħu morru ġiex passi lura huwa wkoll parti minn dak li fil-ħadit insejħlu s-sadit fejn l-għadam jibda jittiekel.
U jweġġak ħafna, ġifiri tant jibda jizzit l-uġieħ li pratikament tibdel il-ġok. Tibdel jew il-ħin.
Però fil-aksa da ma jiġrix.
Pierre Schembri Wismajer li huwa tabib kien informana li fl-aksa u jaf li din il-problema hija ħafna jinqas.
Mentri fl-irkoppa u fil-ħib.
Tiġri hija komuni.
Hija komuni.
Allura li għamilna kien poġġa miegħi u kelli riċerkaturi oħor jaħdem miegħi kien qed jagħmel id-dottorat dak iż-żmien u għamilna l-ewwel tip ta' drawing li naħsbu kif tista' timmodifika d-design li huwa ball and socket tal-ħib għal design kompletament differenti u mhux l-istess. U ovvjament biex tibdel il-movement tal-ħib kif taf, is-sieq tista' timxi għandha numru ta' components, ġifieri timxi l-qudiem u lura, fil-ġemp u d-dur ukoll, allura trid tolqot ukoll l-istess tip ta' movimenti li tagħmel il-ħib. Inti ma tix tiddiżinja implant li mbagħad ħadd naqqas
mill-movement
li tagħti l-pazjent. All right, jista' jkun tmur f'dik l-approach, imma aħna ma ridniex immorru f'dik l-approach. U li għamilna huwa li konna iddiżinjajna dal-implant flimkien li jagħmel dawn il-movement.
Però ħaw waqfek hawnhekk. Għaliex ħassejtu l-bżonn illi jiġi ddiżinjat implant ġdid b'dak li kien hemm sal-lum kien hemm diffikultà bih?
Mhux f'kollha, imma hemm numru minnhom li jbatu aktar mill-oħrajn. Imma ma nixtieqx nallarma n-nies hawnhekk, ġifieri bliġi impjantat bħalissa huwa tajjeb ħafna, ġifieri jservu 20 sena, aħna li qed nippruvaw nagħmlu huwa implant ieħor li jservi naqra aktar.
Sowa, ġifieri inti tagħmlu darba.
Idealment. Dik hija l-ideali, ovvjament jeżistu problemi oħra li tsew jiltaqgħu li m'għandhom x'jaqsmu mal-impjant u jkollok u jkollok.
Mhux hekk, imma ġifieri biex intom wasaltu biex tiddiżinjaw xi ħaġa ġdida li hija ħanedwa rivoluzzjonarja din, sinjal li rajtu hemm lok ta' improvement fuq dak li diġà jeżisti. Sewa, okkupjajtu dak li jiġri fl-aksa għal dak li jiġri fil-ġog tal-koxxa.
Ovvjament il-ġog li qed fil-koxxa hija kompletament differenti mill-aksa għax il-movimenti huma kompletament differenti. Mbagħad li għamilna applikajna l-proġett kien iffinanzjat mill-MCST, ġifieri applikajna l-proġett biswa bejwet u ormi xi 200,000 euro. U bdejna u ngaġġajna riċerkatur Donald Dalli li kien il-PhD student tiegħi għax kien irreġistrat fl-enġinerija u dik hija tajba ta' Pier, ġifieri l-Pier jerbaħ il-proġett imma mbagħad l-istudent li jritu kien iridu fl-enġinerija. Allura hemmhekk qed tara l-kollaborazzjoni u persuna li ma jiġbitx lejh biss. U ingaġġajna wkoll nies oħra bħal Pierluigi Mollicone, per eżempju, li jaħdem fil-Finite Element Analysis, u bdejna dal-proġett li dam approximately 4 snin ta' PhD tal-istudent da' Donald Dalli. U Donald Dalli fl-aħħar mill-aħħar ġab il-PhD tiegħu mbagħad mexa l-industrija wara madu jaħdem ma' nasa llum f'dan il-proġett. U meta aħna iddiżenjajnih, skoprejna xi ħaġa oħra, ġifieri skoprejna li anke l-materjal innifsu l-plastik, ġifieri dan huwa impjant li fih metall, plastik, u mbagħad imur metall u plastik ieħor. Il-plastik joħogos ħafna l-mod kif qiegħda l-istruttura ġewwa ta' dan il-materjal joħogos ħafna jimxi f'direzzjoni waħda. U dan l-implant li jagħmel huwa jimxi f'direzzjoni waħda biss. Allura ħadna l-vantaġġ li l-istress isnaqqasnihom bl-istess mod kif qed inbaxxi fl-arqub. Imma wkoll ħadna l-vantaġġ ukoll li anke l-materjal joħogos dak it-tip ta' moviment. U li għamilna mbagħad konna nfaqna viċin 45,000 euro batna l-ewwel prototypes li kien ħadmithom kumpanija Maltija, ma nafx kemm se semmi l-isem tagħha, Empav Engineering Limited. Ħdimna dawn il-prototypes, ġifieri designed in Malta, made in Malta, imma tested in Malta ma stajniex għax aħna bdejna waħda ma tista' tittestja waħda biss u ma konniex nistgħu.
Meta tgħid tittestja għal xiex.
Mela prattikament prototype. Ġifiri impjant li jider veru, ġifiri tajjeb da pratikament huwa jiġbaħ xinu x-shape tal-komponent u l-materjal tal-komponent li eventualment wara numru ta' snin ikun jista' jidħol veru fil-ġisem. Ġifiri aħna batna numru ta' samples, tajjeb, jidħlu ġo magna li tagħmel il-movimenti tal-ħib lejl u nar u pratikament fuq 5 miljun ċiklu.
Isek fil-realtà poġġejtu ġo persuna u dam mar jimxi u dam jimxi 5 snin, per eżempju?
Ekku. It-test idum pratikament xi 4 xhur, mingħajr ma jiqafqat, u ma kultant żmien iwafquha u joqogħdu jiżnu l-part.
Biex jaraw kemm wear and tear, nimmaġinu x'.
Ekku. U mbagħad batulna ir-riżultati u aħna xirrajna r-riżultati komparati ma' tradizzjonali l-impjantana kien superjuri.
Ġifieri kien hemm inqas wear.
Kien hemm inqas wear. Avolja il-part tagħna fiha ħafna aktar parts. Ovvjament il-part fiha l-vantaġġi u l-iżvantaġġi. Wieħed mill-iżvantaġġi li l-impjant tagħna b'differenza minn
fih aktar komponenti.
Fih aktar komponenti bil-fors għax tittamel il-movimenti kollha tal-ħib mingħajr ma tuża ball and socket. U x'inġi r-riżultat u kien inqas u mbagħad hemmhekk il-moral spara mas-sema. Bdejna l-proċess biex niffajljaw patent. Tajjeb, blajnuna tal-MCST ukoll u blajnuna tal-KTO, tal-Knowledge Transfer Office tal-Università, iffajljajna il-patent u iffajljajna fil-European Patent Office. Wara numru ta' snin għax il-proċess huwa proċess li għandu ċertu dewmien, prattikament il-patent ġi gran.
Ħalli ngħidu ftit figuri, il-reduction tal-wear Ma kienitx ftit.
Ma kienitx ftit, le.
Kienet.
Mela,
ċertu kazi, olja ħafna.
Olja ħafna. Ekku, kena fil-fat implant minnom li minn flok ħfiefet qalet għaliex tqalet. Tqalet għaliex bdiet tassorbi aktar likwidu, tinsiex inti l-impjant qiegħed f'borża li hemm likwidu jisu żejt prattikament li xi titfa' plastik ġo fih dal-plastik jassorbih. Allura, kemm tilef materjal kien ħafna inqas minn kemm
assorb.
U aħna wkoll we take that into consideration, ġifri konna wieħed mill-parts li nibatu ma jgħaddix taħt moviment, juqgħod hemmhekk biss jassorbi l-likwidu. Allura tkun tista' itnaqqas kemm jassorbi normalment. U hemmhekk il-wer kien viċin ta' zero. Ma tfissirx li ma werja xejn imma kien baxx ħafna.
Mentri il-prosthesis li nafu bihom għandhom element ta' wer bil-fors.
Ekku.
Għaxanka l-ġisem kif dak li n-natura tagħtina wkoll għandu l-wer għalhekk nagħmlu replacements. Allora nista' nimmaġina il-ferħ.
Il-ferħ kien.
Illi intom.
Għax allora il-moral ovvjament spara ħafna. Inti meta inti għandek teknoloġiji li taħdem fuq 4 snin u tinduna li wara 4 snin ir-riżultat huwa tajjeb u da ma kienx ittestjat minnha ġifieri il-bajis huwa żiro. Ġifieri batniħ il-Ġermanja jgħaddu jagħmlu t-test, jikkomparawlek ma' riżultati oħra li jagħmlu ma' fil-passat għal kumpaniji oħra fejn aħna nistgħu naraw kumpaniji oħra kemm ġabu wer u x'inqabbilna konna din b'improvement.
Issa, ġifieri, dana qed tissemmi numru ta' snin għax inti sakemm tagħmel il-prototype u mbagħad tagħmel testijiet jgħaddu ħafna snin. Fiex waslet din issa?
Umbat li ġara, umbat once li tiffajlja patent jibda itektek l-arloċ għax inti għandek ċertu limitazzjoni u għan biex iżżomm patent u expensive ħafna. Allura, li għamlu knowledge transfer office bdew jipprovaw isibu entitajiet li jistaw jiffinanzjawna. U sabu entità li jeda fl-Olanda, li hija venture capitalist builder, li taċċetta teknoloġiji li huma emerging, li jaraw potenzjal fihom, daw jirċifu numru kbir ta' applications, tajjeb l-entità jisima NLC u jeda fl-Olanda. U ddeċidew li jiffinanzjaw il-proġett tagħna billi huma jieħduh over. Jessajnjaw CEO għal-kumpanija, fil-fatt infetħet kumpanija l-Ingilterra, sabħalissa t-naraw biex namlu subsidjeri Malta u koll, jessajnjaw CEO.
Ġvijawna kħet nitkellmu fuq issa qed nersqu lejn il-commercialization.
Lejn il-commercialization.
Dividana, minn proġett ta' riċerka ġol università ħajimxi lejn prodott li jkun imbagħad għal-beħ.
Ekku.
U dan huwa mod kif anka ħafna universitajiet jaħdmu madwar id-dinja. Ġifieri llum qegħdin f'dan il-fażi.
Imma il-field tal-mediċina biex inti minn idea tmur għal ġol pazjent di ħafna nisma tanċifu.
Għandek il-clinical trials.
Il-clinical trial li jiswa miljuni kbar.
U snin.
U ħafna nies jibdew ġieli kienu jisaqsuna ma nistan indaħħal il-molta ħibġofija le ma tistax iddaħħal il-molta ħibġofija għax biex iddaħħal il-molta ħibġofija l-ewwel ħafna tiġi prodott kommerċjali u titissib kumpanija kbira u numru ta' kumpaniji kbar li jipproduċu l-ħibs li they will take it over, ġifieri jixtru l-liċenzja tal-prodott. Ukoll irid jgħaddi minn clinical trial u mbagħad Malta tiddeċiedi li tixtri dak il-prodott. Ġifieri meta nirċievu hekk aħna mill-ewwel nikkalmawhom naqra.
Però dan huwa għalhekk anke nagħmlu dat tip ta' programmi biex nispjegaw x'inhu l-proċess għaliex mhijiex ħaġa ħafifa li inti tibda minn idea għal jew terapija, jew mediċina, da hemm snin twal u flus kbar. Però qegħdin illum fil-fażi jiġifieri li din ħadd tibda tiġi eżaminata
għalissa din fil-fażi li ntellgħu biżejjed flus, jiġifieri il-kumpanija qed tapplika għal proġett, jiġifieri għadha kif xi sena ilu rebħet xi 9 miljun minn fond Ingliż, imma il-kumpanija tibda tfittex entatijiet oħra li jistgħu jikkolaboraw u jpoġġu flus fil-invenzjoni biex umbat finalment jista' jsir dan il-clinical trial. L-università wkoll investit, għax l-università għandha portfolio tal-IP u kienet investit viċin 200,000 u il-regola hija li jekk entità tinvesti ċertu ammont, NLC tinvesti bl-istess ammont.
So, ħalli meta xi darba jgħaddu snin, siru clinical trials. U dar prodott jispiċċa fis-suq hemmhekk ukoll għandek source ta' revenue li jista' jiġi anke Malta. Jiena nawguralek ħafna dan huwa proġett innovattiv u anka li jista' jagħti anka kwalità ta' ħajja aħjar għal kull min jiġi bżonn li jbiddel il-joint tal-koxxa. U ħanimxu għal parti oħra minn din l-intervista, però qabel ma komplu, ħan nitolbok tagħżel biċċa mużika, nisimgħuha flimkien, u mbagħad inkomplu d-diskussjoni tagħna.
Tajjeb, jiena nixtieq nisma' diska minn Carlos Vives li huwa artist Kolombjan, jiena għandi connection. Connection kbira mal-Kolombja forsi mbagħad ikun nsibu mument qasir li niddiskutuh ukoll u dik hija d-diska li nixtieq.
Mela, nisimgħu din biċċa mużika, fakkarkom li qed tisimgħu l-programm Riċerkaturi miegħi Wilfried Kennelly fl-istudio għandi miegħi professur Joseph Buħaġar.
Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca, y se escapó de tus labios y se metió en mi cabeza. Ese beso con que sueño cuando las penas me acechan, que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa. Y él reza, reza, que reza, y aunque ya no tenga cura, y el recuerdo de su beso me lleve hasta la locura. Sí, 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 que te amo.
Lura fil-program, infakkarkom l-lum għedin nitkellmu mal-professur Joseph Buħaġar, kap tad-Dipartiment tal-Metallurġija u l-Inġinerija tal-Materjali, konna għedin nitkellmu fuq dan il-proġett interessantissimu tal-Maltaħib, però nixtieq ngħaddi issa għall-aspett ieħor tar-riċerka tagħhom. Intom fid-Dipartiment tagħtu anke servizz lill-industrija. Ħafna drabi nitkellmu fuq il-bżonn li titkabbar il-kollaborazzjoni bejn l-akkademja u l-industrija u meta niġu biex naraw fir-realtà kif tista' ssir dan, wieħed mill-ewwel eżempji jiġi dak li qegħdin tagħmlu intom. X'tip ta' servizzi qegħdin toffru lill-industrija?
Mela, aħna nofru servizz li mhux ta' darba, għandna nofru servizz li jsir prattikament kuljum. Nibdew is-sena normali f'Jannar u nispiċċaw f'Jannar. Ġifieri s-servizz ma jaqafx fis-sajf, ma jaqafx fil-vaganzi tal-miliet, ma jaqafx fl-Easter. Huwa relazzjoni li bnejna mal-industrija Maltija fuq numru ta' snin li ma ġratx il-bieraħ, ma saritx taħt il-ħeġġib tiegħi din ila minn żmien meta kien il-kap tad-dipartiment Professor Maurice Grech. Ġifieri prattikament kienet viżjoni li jinxtara equipment li huwa ta' size semi-industrijali. Tista' tagħmel ir-riċerka ġo fih imma in parallel tista' wkoll toffri servizz lill-industrija. U għandna prattikament tliet ifran kbar li bej wieħed u ieħor il-fran jifilħu around 200 kilo ta' ħadid ġo fih. U nagħmlu heat treatment u service engineering lil kumpaniji li jeżistu Maltin. Ġifieri any kumpanija f'Malta li timmanifattura l-molds u li tipproċessa l-plastik, ġifieri Malta u klasser kbir ta' daw l-industriji, naf Playmobil, Trelleborg, Method, numru ta' kumpaniji kbar li jimpjegaw mijiet kważi fl-eluf ta' nies li għandhom bżonn li il-metall li jużaw biex jipproduċu l-plastik ikollu ċertu properti. Su aħna nofru dak is-servizz tal-industrija. Ovvjament da jiġi qed ikost, aħna niċċarġjaw ta' dik il-proċess u l-flus li jiġi ġenerat jerġa' jmur lura.
Ġifieri d-dipartiment sab mod. Aħna dejjem nitkellmu fuq in-nuqqas ta' fondi għar-riċerka fuq kemm hemm bżonn li jikber l-investiment u intom flok ma għattu tistennew biss li jizdidu l-fondi għax xi ħadd jiddeċidi li jibtikhom aktar flus, mortu intom tiġġenerawhom dawn il-flus. Billi toffru servizz l-industrija biħlas. Però biex sar dan kellu jsir investiment qawwi. Jiena nżil fil-laboratorji tagħkom rajt x'qegħdin tagħmlu. Hemmhekk hemm equipment, hemm teknoloġija li tiswa ħafna flus, u allura sar l-investiment qawwi. Għaliex huwa daqshekk importanti l-investiment apparti s-servizz għall-industrija? Kif jibbenefika l-università?
L-università tibbenefika ħafna minna din għax meta inti l-università tiġi fiċ-ċiklu essenzjali ta' dawn il-kumpaniji, ġifieri aħna din fil-protection cycle tagħhom. Ġifieri jekk aħna niddeċidu li wafqu dan is-servizz, dawn il-kumpaniji ħajkollhom il-problemi. Allura ġejna b'mod essenzjali within dawn il-kumpaniji u jippretendu servizz eċċellenti. Ġifieri ma tistax tonqos id-dum, pereżempju, ma tistax meta jqaflek l-equipment tkun fast, pereżempju, biex issewwi.
Tadotta anke il-frame of mind ta' kif jaħdmu dal-kumpaniji.
Ekku.
Just in time u kollox irid ikun tal-ogħla livell kif qed tgħid inti.
U xi jfisser dan ifisser. Xi jfisser ukoll għall-kumpaniji, mela l-kumpaniji m'għandhomx għalfejn jinvestu ħafna fil-kapital l-ewwel ħaġa, ġi m'għandhomx kull kumpanija tixtri forn, ma tagħmilx sens, wkoll in-knowledge. Ġifieri aħna għandna knowledge li jmur lura kważi minn 1994 fuq heat treatment, inġibu knowledge ġdid ukoll billi nagħmlu CBT lill-ħaddiema tagħna wkoll u ovvjament huma jafdawk. Ġifieri inti hemmhekk inti l-espert huma jibatulek il-materjal għalihom jafdaw kompletament li inti dak il-materja ħatijulhom, ovvjament f'kundizzjoni aħjar għax aħna intejbuhulhom, u lilhom ukoll fixtejnhom ukoll tnaqsilhom il-lead time. Kieku aħna ma neżistux, kieku aħna ma neżistux l-Università ta' Malta ma toffriġ dan is-servizz, dawn kieku jridu jibgħatu l-għodda tagħhom sqallija most probably. Jifiri għandek shipping, iż-żid ovvjament
iż-żmien,
is-CO2 l-impatt ukoll fuq l-ambjent, għax ovvjament, u bħalissa kif nafu għaw problema kbira ta' shipping u kemm ola x-shipping. Jifiri aħna lilhom ngħinuhom iżommu l-kost baxxi u l-lead times baxxi ħafna u fl-istess ħin qed jirċievu servizz li huwa supported kemm teknikalment minn akkademiċi u anke minn nies li huma tekniċi. Għax aħna ovvjament il-ħej treatment isir mill-ħaddiema tagħna tekniċi wkoll.
Issa ħa nitolbok tispjega li ftit x'inhu heat treatment.
Mela, ħanuża analoġija li ħafna nies aktar jifhmuha. Mela, ġieli fuq it-television tara xi ħadd ipoġġi sikkina ġo forġa, isaħħana jġibak prattikament red hot u jitla white hot, joħroġa mill-forġa u jniżela fl-ilma jew inkella fiż-żejt. X'int tneħħi dak il-ħadida, dak l-azzar, ġifiri li fih ċertu ammont ta' karbon miż-żejt jew mill-linja, dak l-azzar ħa jiġi aktar b'saħħtu. Jilli l-istudenti tiegħi tal-ewwel sena naqralhom biċċa mill-Odissea, Homer's
Odyssey.
Ta' meta jagħmi il-Cyclops, ġifieri dak li għandu għajn waħda. U diġà hemmhekk qed isemmu li meta jagħmih biċċa injama li ġejja minn siġra taż-żebbuġ li hija maħruqa u jifqalu għajnih il-ħoss li jisma' huwa l-istess ħoss li jisma l-persuna li huwa
fil-forġa.
Fil-forġa u meta jkessaħ huwa l-istess ħoss, jifiri meta xi ħaġa taħraq tidħol ġo għajn f'dal-każ ta' da' ċiklopi jagħmel dak il-ħoss ħss, dak huwa il-ħoss li jagħmel il-proċess tal-quenching. Issa aħna ovvjament da ma nagħmluhx la ġo forġa u la nitfawh ġo l-ilma u laqas nitfawh ġo żejt, ta' volja l-proċess taż-żejt nagħmluh ġieli, imma nagħmluh ġo forn li m'għandux arja ġo fih, allura l-part ma tossidax. Ukoll meta niġu biex inkesħu, inkesħu billi ngħaddu gass li huwa nitrogen fuq il-materjal u dak il-materjal jiksaħ malajr. Bl-istess mod kif inti meta tixrob xi ħaġa taħraq tinfuħ naqra fuqha biex kessaħha. L-istess proċess eżatt. U l-part tiżdidilha s-saħħa tagħha meta tagħmel hekk. Ġifieri aħna nkesħuha malajr u mbagħad nittemprawha u dik il-part daqqa waħda tiżdidilha l-hardness tagħha, l-ubbosija tagħha u s-saħħa tagħha. U dik hija il-prodott li jridu il-kumpaniji Maltin.
Dak huwa ftit kliem li allura stajna anke nifhmu għalina li maħniex tekniċi, il-heat treatment. U dan huwa qed tagħmluh fuq bażi regolari ta' kuljum.
Kuljum prattikament iva. Ġifieri aħna nirċievu l-mold, il-mold tiġi mill-kumpanija stess, inniżluha through Gentry jew inkella through Scissor Lifts, tinżel fl-impjant tagħna, tiġi loaded ġol forn skont il-materjal jiġi kombinat flimkien biex innaqsu kemm jista' jkun il-kost, u mbagħad tiġi heat treated u mbagħad normalment 3 wara tkun tista' tinġabar.
Mela, dan huwa xogħol li dan huwa servizz li qed intofru l-industrija, però mbagħad ovvjament inti għandek rwol oħra li hija t-taħriġ tal-istudenti. L-istudenti fil-dipartiment tagħhom ikunu qed jiffurmaw parti minn dan il-proċess u fl-ma livell, osservaturi biss jew.
Mela, normalment ovvjament dawn il-molds jiżnu ħafna piż, ġifieri ma jistgħux jiġu handled mill-istudenti, imma l-istudent automatically meta hu qed fil-laboratorju tagħna, ġifieri ngħidu aħna jagħmel teżi, automatically jiġi espost bl-istess mod kif meta jinkun student ta' dan l-istess dipartiment ġejt espost minn dit-teknoloġija. U tinduna wkoll bħala student tillinkja tgħid mela l-Università ta' Malta għanda relazzjoni vera mal-industrija. Għax jiena nista' ngħidha fil-klassi li aħna għandna relazzjoni vera mal-industrija, imma meta inti viżwalment qed taraħħa kuljum għax l-istudent jidħol fil-laboratorju tagħna kuljum. U u jelsaq lejom jissaqsi da xħat għamlu, da xinu dal-materjal, da l-imkumpanija i, u aħna dawk l-affarijiet nirrispondu għom. Ġifieri, l-istudenti nnifsu qed jiġi espost.
Li għada pitada aktar x'ħajkun qiegħed anke
jimpjega,
jimpjega ruħe, jiruħu jew ruħha ma' uħud minn dawn il-kumpaniji.
U ovvjament iġibilna aktar materjal. U dan huwa settur wieħed biss li aħna nofru l-servizz, aħna wkoll nofru servizz ta' konsulenza wkoll fuq equipment ieħor li għandna li huwa mhux relatat mal-heat treatment imma huwa pereżempju mikroskopija. Knowledge tagħna f'corrosion pereżempju.
L-ewwel inti semmejt l-electron microscope mhux hekk.
L-electron microscope.
U dak ukoll jifforma parti mill-equipment.
Kull equipment li għandna fil-lab tagħna nofru servizz l-industri.
Spiegali electron microscope, x-funzjoni għandu kemm għal-riċerka fl-università u kemm għal-servizz fl-industri.
Mela, electron microscope għalina u għal-workhorse, ġifiri ż-żiemel tal-battalja, u electron microscope huwa bħal-microscope tad-dawl, imma b'differenza minn flok juża dawl juża electrons, allura l-magnification li jista' jtella hija ħafna ikbar, u jtik ukoll depth of field, kemm inti żomm l-image kollha nfocus meta mhux qiegħed fuq which wieħed, bħal meta tieħu ritratt u tiffoka fuq persuna minn persuna warajk u dik il-persuna ma tiġix ċara. L-electron microscope jtik field of view ħafna depth of field li hija ħafna ikbar. Issa x'inhu l-vantaġġ ukoll tal-electron microscope. L-electron microscope li huwa tip ta' image li ma fihiex kulur, kulur ma tara xejn għax l-electrons ovvjament mhux se jagħtu l-kulur bl-istess bħall-optical microscope. Imma jekk nara xi ħaġa li rrid inkun naf x'inhi l-chemical composition tagħha minn x'inhi magħmula, nista' diklikja fuqa u nkun naf dik minn x'inhi magħmula. Allura ħafna industri, pereżempju ħantuk eżempju, hemm l-industrija pereżempju li jagħmlu l-pinnoli f'Malta li huwa
farmaceutika,
jekk pinnola minnhom ikun fija xi tip ta' inclusion fija li ma jkunux jafu minn fejġejja hija problema kbira. Allura aħna ġieli daħħalna pereżempju pinnola ġo l-scanning electron microscope. Rajna fejn l-inclusion u dik l-inclusion konna nafu minn xi ġini magħmula. U allura aħna nkunu nistgħu ngħinu l-kumpanija biex issib minn fejn dik il-foreign matter li kieku dawk il-pinnu li kollhom jarmuhom kollha u jitilfu ammont kbir ta' flus, ikunu jistgħu jidentifikaw fejn qiegħda il-problema fil-linja tagħhom biex aħna biex huma mbagħad ikunu jistgħu jsolvu l-problema u l-prodott li joħroġ ma jkollux problema. Pereżempju, f'dal-każ kienet biċċa żeba li kienet qed tinqala minn part oħra. Iż-żeba ma kkunx kollha organika jkun fiha affarijiet li aħna nistgħu nafu. Pereżempju, żeba bajda jkun fiha pereżempju titanium oxide. Base minn hekk aħna nkunu nistgħu ngħidu leħe. Din most probably hija xi tip ta' żeba.
Ġieli dan il-mikroskopju jidħol f'daqshekk dettall illi lilek itik informazzjoni anka fuq il-kompożizzjoni ta' dak li kun qed jeżamina, jiġifieri. Mela, dak għall-servizz fl-industrija, fit-taħriġ tal-istudenti u fil-riċerka tagħkom jintuża wkoll dan il-mikroskopju.
Bla dubju. Imma wkoll rrid insemmi wkoll li konna tinsemmu l-fran li nużaw għall-industrija, pereżempju dis-sena jien għandi student li t-teżi tiegħu huwa biex iqabbel żewġ furnaces li għandna li nofru s-servizz għall-industrija biex naraw ukoll il-quality tal-prodott li qed noħorġu u kemm ukoll is-sistema taħli enerġija pereżempju. Allura l-istudenti nnifsu issa idaħħal il-sample tiegħu flimkien ma' molds kbar u allura ikun jiet kompletament ġo dis-sistema. Issa kemm allura fuq l-scanning electron microscope aħna noffru servizz lil ħafna dipartimenti oħra, ġifieri mhux lill-istudenti tagħna biss. Nejnu l-studenti fil-dentistrija, jiġuna studenti naf minn dipartimenti oħra mechanical engineering, dipartimenti oħra bħal built environment, jiġun ħafna numru ta' nies differenti li jitolbuna per eżempju isma jien nixtieq għandi dan, jien naf din il-werqa, nixtieq nanalizza, jew għandi dan l-inset, ġifieri mhux aħna ma ndaħlux metall u ċeramika u affarijiet biss f'dan il-mikroskop, ġifieri ġib daħħalna insetti, li ovvjament trid neħilhom l-ilma minn ġo fihom tikkowtihom bid-deb biex imbagħad tkun tista' tarahom.
Tikkowtihom bid-deb.
Iva. Ftit ma tiġikx expensive, ġifieri lejer irqiq ħafna.
Inset indurat.
Indurat.
Semmejna l-istudenti Sibu, l-intake tagħkom kif inhu ta' studenti?
L-intake fl-enġinerija dis-sena ma kienx daqshekk ħażin, imma rajna dip fl-intake tal-istudenti fl-enġinerija in ġenerali. Jista' jkun minħabba numru kbir ta' fatturi mhux ċar il-fatturi x'inhuma, ma aħna n-engaġġaw ruħna wkoll f'numru ta' events, per eżempju l-bieraħ kelli numri ta' kollega tiegħi li kienu f'scale tal-primarja, per eżempju, jalmuhom x'inhi l-enġinerija, għal għandek issir enġinier, għal għandek tinteressa f'dill-area. Ġifieri, imma n-numri li kien ikun qabel li kien ikunu aktar minn 100 llum naqsu fil-level ta' 70-60. Ġifieri l-intake fl-enġinerija kollha bejn mechanical u electrical li
kien. Titkellem fuq undergraduate.
Undergraduate iva.
Meta niġu għal postgraduate sibu?
Postgraduate l-ikbar problema li nsibu meta terbaħ proġett li kbar u ġiħtar ras li jkollok huwa biex tengage researcher billi
la resource
l-ikbar problemi hija ħafna drabi salarju li issa żdied ġifieri improvja ħafna.
Tikkompeti mal-industrija.
Jikkompeti mal-industrija ma huwa short term, allura jibdaw jibżaw. Inti tkun qed iddaħħal riċerkatur li jkun wasal fil-fażi ta' ħajtu fejn ikun tarras per eżempju lesti xi dar.
Teħ kontratt ta' sentejn, per eżempju.
Kontratt ta' snin. Allura jibżaw, ħafna drabi qasi saqsu l-bank ukoll ġifieri tkun biss f'moħħhom. Jibżaw li jgħidu li jien mhux il-bank mhux se jtihom il-lon, per eżempju, bejn li l-kontratt tagħhom huwa temporanju. Imma dawk li ġieli saqsew ma' numru ta' banek billi l-employability tagħhom fil-industrija privata hija tajba ħafna, ir-riskju fuq il-bank huwa żgħir fil-verità. Allura ma narax problema li tuhom lon biex ixtru l-ewwel proprjetà tagħhom pereżempju.
Tajjeb ħafna, mela, dorna dawra mhux ħażin mal-funzjonijiet tad-dipartiment, mal-relazzjoni, mal-kollaborazzjoni li tagħmlu mal-industrija u tkellimna anke ftit ma' dwar l-istudenti, però issa ħan nidħol ferja oħra ta' ħajtek li għalkemm m'għandax taqsam xejn ma' x-xogħol li tagħmel fl-università, intu wkoll sibt il-mod kif issib channels kif tista' taqgħodhom. Inti mill-2013 il-Konslu Onorarju tar-Repubblika tal-Kolumbja f'Malta. Intu wkoll id-dekan tal-Consular Corps, tal-Konsli. Nixtieq nkun naf kif bdiet din l-istorja u kif qed jirnexxielek taqgħod dak li qed tagħmel bħala diplomatiku max-xogħol li tagħmel fl-università.
Mela kif bdiet li sir dekan jew li sir konslu?
Li sir konslu.
Mela, l-istorja tiegħi naqra interessanti għaliex l-interess tiegħi lejn il-Kolombja beda meta jinkelli 10 snin. Kien around 1990 u kien minħabba l-futbol, sejn il-futbol mhux li nħobbu ħafna. Imma minħabba l-futbol meta tiftaħ dawn l-album sal-kalċatori u kont niftaħ l-album, mill-album kollu l-aktar paġna li kienet interessani kienet il-Kolombja minħabba il-goalkeeper, Higuita, Valderrama u bqajt kważi on di level ta' ossessjonat fuq dan il-pajjiż. Pajjiż li l-ewwel darba li mort kien f'xi 2005 u bqajt inħobbu. U meta ġiet l-opportunità li napplika għal konslu onorarju, kont applikajt, ġifiri bat numru ta' dokumenti li jirrikjedi ir-rwol, kont diġa bdejt nitkellem b'mod bażiku l-Ispanjol U kelli intervju kombinazzjoni saret hawnhekk ġol università ta' Malta stess u fl-intervju jirrid nagħmilha bl-Ispanjol. U r-raġuni għaliex taq tagħmilha bl-Ispanjol mhux kull konsul onorarju jista' jkun hija fil-lingwa tal-pajjiż tiegħu, imma inserta li l-Kolombja jitkellem b'lingwa li hija mitkellma minn ħafna pajjiżi allura hija ħafna.
U jekk ikont diġà titkellem l-Ispanjol.
Kont diġà nitkellem l-Ispanjol imma ovvjament naqra diffikultà. U għamilt l-intervju tiegħi bl-Ispanjol analizzaj dak iż-żmien bħala riċerkatur il-dokument li huwa il-National Development Plan tal-Kolombja li huwa dokument naqra aktar itwal minn ta' Malta, miktub ovvjament kollu bl-Ispanjol u bnejt l-argumenti tiegħi f'dak li naħseb li nista' ngħin lill-Kolombja għax ma niġix appuntat mill-Gvern ta' Malta, nirrepreżenta l-Kolombja mhux il-Malta, kif nista' jien ngħid il-Kolombja bir-rol tiegħi ta' konsul onorarju. Konsul onorarju huwa rol li huwa kompletament volontarju.
Għalhekk ngħidu l-onorarju. Ġifieri inti l-lat itħallas, tagħmlu fil-ħin liberu tiegħek u tagħmlu minn postok, mhux minn pajjiż li qed
jgħid. Inti konsul onorarju jriduk ġo Malta.
Ġo Malta.
X'il-problemi li jinqalgħu ġo Malta li ma jkunx jistgħu jsolvu il-konsulat tal-karriera fil-Kastanijiet f'Ruma huma għax ovvjament inti bħala Malti għandek in-knowledge tal-pajjiż, għandek taf sew kif jaħdem il-pajjiż fl-imdirezzjoni tittibat in-nies, inti tkun tista' mbagħad tgħin liċ-ċittadin li jkun qed jgħix f'Malta jew kun qed jistudja jew kun turist, numru ta' affarijiet li
ġieli jkun hemm nies qalalhom xi ħaġa, ġieli jkun hemm nies li jkollhom bżonn parir, ħaġa oħra li inti l-punt ta' referiment.
U inti tgħin ukoll pereżempju bħalissa tista' tgħin pereżempju numru ta' nies ukoll fl-arti pereżempju. Ġifieri r-rwol tiegħek mhux biss konsolari imma wkoll fil-fields tal-isport, fil-fields tal-arti.
Fil-promozzjoni anke tal-pajjiż.
Ekku. U tat-tnejn li huma x'fl-aħħar mill-aħħar inti tilbes il-kappell ta' Malti ukoll il-kappell ukoll ta' konsul onorarju ta' dak il-pajjiż.
Però inti sibtu koll il-mod kif torbota ma' xogħol tiegħek fl-università din.
Ekku, għaliex il-vantaġġ li taħdem fl-università huwa li tista' tagħmel links b'saħħithom bejn universitajiet fiż-żewġ pajjiżi. Konna bdejna b'Erasmus Agreement ma' Università fil-Kolombja f'Bogota, Università del Rosario, u llum għandna agreement ukoll ma' Università b'saħħitha ħafna li hija Università de los Andes li hija waħda mit-top.
Jinkludi skambju.
Skambju ta' professuri u skambju wkoll
ta' studenti wkoll. Li jkun hemm studenti Maltin imorru jagħmlu żmien hemmhekk u jkun hemm studenti Kolombjani li jiġu.
Sissa bħala studenti ġew biss Kolombjani f'Malta, studenti Maltin kienet hija ħafna aktar diffiċli minħabba l-problema tal-lingwa. X'ovvjament il-language of tuition tal-pajjiż huwa bl-Ispanjol mhux bl-Ingliż.
Allora l-student irid ikun diġà
jaf l-Ispanjol.
Jaf bl-Ispanjol.
U livell ol ovvjament tekniku.
Eżatt. Inti wkoll id-dekan ma tal-konsul issa dinha hija xi ħaġa aktar riċenti.
Iva.
X'inhu r-rwol?
Id-dekan tal-konsli aħna għandna assoċjazzjoni tal-konsli onorarju u konsular kor, għandna madwar 50 membru, ġifieri 50 konsli onorarju ta' pajjiżi differenti li operaw f'Malta u prattikament ix-xogħol tagħna huwa li ngħinu lill-konsul onorarju l-ewwel ħaġa jieħu dak li huwa li huwa naturali li jiġi lejh għax aħna naqgħu taħt il-konvenzjoni ta' Vienna allura hemm ċertu drittijiet li għandu jkollu l-konsul onorarju ċertu protezzjonijiet li għandu jkollu l-konsul onorarju fix-xogħol tiegħu. Imma wkoll inżidu wkoll l-arfin pereżempju dwar il-konsul onorarju pereżempju bħalissa ngaġġajna riċerkatur Malti historien biex jistudja abbanna Sergio Grek biex jistudja il-ħistri tal-konsli f'Malta minn 1964 il-qoddim, għax ovvjament Malta
mill-indipendenza
il-qoddim, għax qabel kien hemm xorta konsul.
Ma kien jirrapporta lill-Inghilterra għandini fehm mhux
qabel 64.
Qabel 64.
Qabel 64 kien il-konsul onorarju tal-Rejnu tal-Ingilterra.
Jiġri dan ir-rwol tiegħek tad-dekan ukoll jagħtik il-possibilità li tingaġġa mhux biss mal-kollegi tijek il-konsli l-oħrajn, imma anka man għandin ifhem anka mal-autoritajiet lokali u qed tagħmel dan il-proġett biex tiġi anka dokumentata l-istorja.
L-istorja tal-Konsli Onorari. Imma mill-art ovvjament did-darba mhux xjentifiku ma' mill-art artistiku did-darba x'ovvjament impjegajna historien li għandu l-PhD.
Daf li inti anka ġi li għamilt wirriet ta' arti.
Ekku.
Ta' xogħlijiet.
U numru ta' konsli onorari oħrajn, pereżempju bħal Godwin Bencini li.
Ta' Slovakkja.
Tal-Slovakkja li għamel li kien dekan qabli, ġifieri li għamel numru ta' exhibitions. Kull pajjiż.
U kunċerti li ġib artisti minn dak il-pajjiż, ġifieri kull pajjiż issa jagħmel dak li ħoss li għandu jiġri sabiex jikbru r-relazzjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi. Tajjeb, għandek xi ħaġa ġejja fil-futur, għandek xi ideat li qed taħdem fuqhom f'dan
il-. Mela, nixtieq inkompli naħdem aktar fuq il-filt ta' degradation, ġifieri biodegradation, forsi niċċaqlaq il-materjal mill-ħadid u nimxi għall-materjal li huwa magnesium, forsi nkunu nistgħu insaħħu da billi nkunu nistgħu nġibu xi proġett forsi aw proġett li huwa ċajna Malta li nistgħu niffandjaw dan it-tip ta' riċerka u nġibu l-Malta, nkomplu nġibu l-Malta il-qoddim f'dal-qasam. Għax aħna diġà bħala pajjiż diġà din magħrufin li qegħdin wieħed mill-gruppi li jaħdem f'dil-area u hekk inkunu nistgħu insaħħu.
Kurzita, jiena nara ġejt nara l-equipment li għandkom intom dan l-aħħar fl-Università wkoll ġie inawgurat ċentru ġdid ta' riċerka fl-inġinerija. Sar ħafna investiment. Meta tipparaguna l-Università ta' Malta ma' postijiet oħra għanajdu fil-reġun. Fejn qegħdin aħna?
Tajjeb ħafna. Jiena studjajt l-Ingilterra u nista' ngħid li il-konċentrazzjoni tal-equipment li għandna hawnhekk u d-distanza li għandna dija jda ħafna Pierre Schembri Wiesmajer. Aħna jien biex immur inkellem il-Pierre Schembri Wiesmajer marriċ immur naqba' trejn, kull ma rrid nagħmel huwa nimxi across the campus inqas minn 100 metru ma jagħmilekx ħażin tajjeb u mmur inkellmu direttament. U dak huwa vantaġġ li għandha l-Università ta' Malta u forsi mhux dejjem nieħdu l-potenzjal full tiegħu.
Għaffaq il-fatt li għandek il-pazjenti għedin fil-isptar li huwa tefa ta' ġebla l-bot.
U aħna aktar mill-li mal-pazjenti aħna aktar niddiljaw mal-kirurġiċi, per eżempju. Għedin hawnhekk viċin u kull ma jrid jagħmel huwa jimxi binqas minn 200-300 metru. U jiġi fl-uffiċċju tiegħi jew jien imur fl-uffiċċju tiegħi. U nagħmluha. Dak huwa l-vantaġġ. U l-vantaġġ li l-pajjiż huwa żgħir ukoll l-industrija hija viċin ukoll.
Professur Joseph Buħaġar, nirringrazzjak ħafna li kont miegħi f'dan il-programm illum tajtna ħafna informazzjoni importantissima. Nfakkarkom li dan huwa l-programm Riċerkaturi jiena Wilfried Kennelly insemmilkom.